У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20-та година. Далі у студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Починаємо програму випуском новинок. Представники опозиції у Єгипті заявили, що у часі перемовів з ними віце-президент країни Омар Сулейман був настроєний позитивно, але не зробив нічого конкретного, як виконати їх потребування. Мустафа Наджар, представник групи опозиції, якою підтримує Нобелівський лауреат Мохаммед Аль-Барадей, відзначив, що перемови були становчими у цілому, але це тільки початок. Улада Єгипту повідомили, що досягнутая домовленість об створенні комітету для підрихтовки до проведення реформи на початку соковіку. Улады так само обещают не переследовать удельников антиурадовых акций и обеспечить свободу СМИ. При этом улады подкресливают, что президент Хосни Мубарак застанется на своей посаде тягом периоду реформов. У перемовах брали удел вице-президент Омар Сулейман и представники разных оппозиционных фракций, у темлику забороненного, але самого уплывового оппозиционного исламистского руху «Браты мусульмане». У центрі Каїру на площі Тахрир тим часом 13-й день знаходяться тисячі демонстрантів, які потребують неоткладної відставки Хосні Мубарака. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун заявив сьогодні у часі виступу на Мюнхенській конференції по безпеці, що хвилювання у Єгипті можуть повпливати на стабільність у регіоні в цілому. Пан Гі Мун підкреслив необхідність мирного вирішення кризису у Єгипті. Генеральний секретар ААН так само відзначив ключову роль президента Єгипту Хосні Мубарака у процесі примирення поміж ізраїльтянами і палестинцями. Кореспонденти Радіо Свобода, які були ненадовго затримані у Каїрі, прибули у Амстердам. Вони відчувають себе добре. Роберт Тейт і Абделіла Нуямі були затримані у п'ятницю одразу після прибуття у аеропорт єгипетської столиці. Вони накеровувалися у Каїр для освітлення подій, зв'язаних з розвитком політичного кризису, але були затримані. Випуск міжнародних новин на хвилях свободи. У Ірані починається судовий процес за зачиненими дверима над трьома американцями, яких обвинувачують у шпіонажі. Обвинувачені Сара Шаурт, Шейн Бауер і Джош Фатал були арештовані у минулому році, коли не перейшли іранську межу з Іраном. Яни стверджають, що зробили це помилково, збившися з дороги. Двоє з їх, Бауер і Фатал, знаходяться у тюрмі у Тегерані, Сара Шаурт була випущена під залог і у вересні повернулася у США. Під час масштабної морської антипіратської операції на Повдньово-Заходньому збережжі Індії арештовано більш за 20 чоловік з ліку сомалійських піратів. Їх затримали на борті тайського риболовного судна, яке було захоплено і кілька місяців тому ля берегу Сомалі і від того часу служило піратською базою. У Шри-Ланці у виніку поводки загинули якнайменні 11 чоловік, 250 тисяч жихаров покинули свої доми. Поводле дадзіних уладаў пад пагрозай апынуліся каля 90% ўраджаю рысу. Мусонныя дажджы ўжо другі раз цягам апошніх некалькіх дзясяткаў дзён заліваюць усходнія, паўночныя і частку цэнтральных правінцый у Шры-Ланкі, якой цяпер пагражае голад. На захадзе Аўстраліі, на ўскраіне гораду Перт, у выніку лясных пажараў згарэлі больш як 30 жылых дамоў, ахвяраў няма. Пажары на захадзе Аўстраліі здарыліся пасля моцнага урагану, які на мінулым тыдні ахапіў штат Квінсленд на паўночным усходзе краіны. Раней, некалькі тыдняў таму, катастрафічныя паводкі адбыліся ў Квінслендзе і паўднёвым штаце Вікторыя. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. У эфіры пражскі акцэнт. Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з Менску палітолог Юры Чаўсыл і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сергій Навумчык. Днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і міністр замежных спраў Сергей Лаўроў негатыўна выказаліся пра падзеі ў Беларусі пасля 19 снежня. Пры гэтым сам выбарчы працэс не аспрэчваўся. Такія выказванні, на думку маіх суразмоўцаў, чым яны выкліканыя? Гэта пачатак нейкай новай палітыкі Масквы ў дачыненні да Менску альбо працяг таго, што мы бачылі ўвосень, калі адзін за другім на экранах расійскага тэлебачання ішлі хросныя бацькі. Калі ласка, Кірыл Коктыш.
Справа у тим, що білоруська політика Москви, мені так здається, як узникла у 2006 році, так покуль і не припинялася. Тобто на прагматичному зровні ця політика доволі відовочна. Москва будує обходні нафтогазові шляхи вокруг Білорусі і планує позбавитися транзитної залежності від Білорусі. Це те, що робиться на узровні подмурку. На узровні ж політичного оформлення з цим все було куди тяжей. Існує цілий шерок резонів, цілий шерок причин, з яких Москва не може себе дозволити політичну формулювання відносно білоруських подій. Це і та відовочність, що немає того попроку, який можна ужити у відносно до Білорусі, який немагчимо було б розвернути і на саму Росію. Це так само і те, що Москва як некий аматор демократи, як некий ініціатор демократи буде глядіться криху странно на європейському театрі, бо це та роль, яку Москва не знає, як розігрувати. І починаючи з 2004 року, з провалу помаранчевої революції, уділу Москви у українських виборах, який скінчився помаранчевою революцією, починаючи з цього, Москва лічить, що політичний вплив у неї отримується благо, і ліпше політично свої заходи не формулювати, при тому, що ці заходи цілком перемістилися на некий економічний рівень.
Дякую, це був Кирил Коктер з Москви. Калі ласка, міркування Юрія Чавусова.
Покуль що, безумовно, ці слови вищих керівників Росії треба сприймати виключно як риторичний тиск на білоруський режим, який відбувається поруч з тиском економічним. Ну, справа в тому, що шматгодова і політична, і економічна підтримка режиму Лукашенки з боку Москви, вона примушає сумніватися у ширості ось таких ширості заклопоченості російських керівників станом речей у Білорусі. Так що поки що це всього тільки протяг хросних батьків у новій оболонці. З іншого боку, звісно, у Європі зараз у європейських політиків з'явилися і знову голоси про те, що уздійнішить на білоруський режим, вирішати білоруську проблему, яка муляє в очі шмат кому в розв'язі. Вирішати цю проблему варто і праз утиск з боку Москви, долучати Москву до вирішення цієї проблеми, покільки російський бок має вплив на Мінськ. Що ще вельми важно, це слови американських політиків Джо Лібермана, сказані в інтерв'ю радіостанції «Свобода» про можливість створення трьох центрів сили утиску на Білорусь – Москви, Вашингтона і Брюсселя. Це те, чого раніше не було, і це погроза, якої раніше не було у дочиненні до режиму Лукашенки. Він вельми довго спробував лавірувати поміж центрами сили, і раніше, пізніше, ті, якого він у свій час підманував, заманював некими обіцянками, обіцяв, після не виконував домовленості, зараз є ризика, що ці центри сили домовляться поміж собою відносно супольної політики у дочиненні режиму. І, можливо, ось ці слови російських керівників об заклопоченості станом демократії правов чоловіка у Республіці Білорусь, це свідчення початку випрацовки супольної політики у дочиненні до Білорусі.
Дякую, Юра Чаусов. Господар Кирило, ось господар Чаусов уже пригадав слово сенатора Лібермана про три центри сили, чи скажемо, може бути, по-іншому, три центри, ці криниці тиску, вірогодного на Олександра Лукашенку, називавши Вашингтон, Брюссель і Москву. Це з одного боку. З другого боку, ось опошні кроки Злучених Штатів і Брюсселю, я маю на увазі санкції, найперш санкції з боку США, вони були більш жорсткими, ніж з боку Євразв'язу, але і з боку Євразв'язу вони більш жорсткі, ніж, скажімо, були 5 років тому, після позаминулих президентських виборів. Ось ці кроки істотно обмежували можливість офіційного Мінську супрацовничати з Заходом і зробили його ще більш залежним від Москви. У такому варіанті, яку тактику можна чекати від Кремля? Що може робити Кремль у ближайшій будучині?
Ну, на моє міркування, коли Кремль будет выбирать помеж Евразвязом и помеж Минском, то первое будет той резон, что Брюссель и Евразвяз целком куды больш стратэгічны партнёр для Расіі, чым той жа Мінск. Скажам так, што Масква, канешне ж, не будзе ратаваць Мінск насуперак сваім еўрапейскім эканамічным зацікаўленасцям. Па-другое, паміж Масквой і Мінскам не існуе атмасферы даверу. І гэта тое, што выключае як даволі шчыльныя абдымкі з боку Масквы, так і выключае некія палітычныя захады, які, калі тыя ж формы інтэграцыі, як там адзіная эканамічная прастора, мытны звяз, калі б, каб гэтыя інструменты супольнай працы, супольнага ўзаемадзеяння маглі быць моцна выкарыстаны. Здесь якраз для гэтага існуе прычыны, якія будуць стрымліваць такую магчымасць такого развіцця. Так што, скажам так, што ў Масквы няма асаблівага жадання і няма тых інструментаў, каб зараз так ці інакш аднабакова выкарыстоўваць свой уплыў на Мінск. Зноў жа, калі браць уключанасць расійскай эканомікі у сусветную эканоміку, то сёння гэта перш за ўсё нафтагазавая уключанасць. І ў межах гэтага эканамічнага ладу, іншае пытанне, наколькі ён трывалы і колькі ён можа прастаяць такім чынам, але ў межах гэтага эканамічнага ўклада Расія не можа і не будзе выказваць ніякіх імперскіх амбіцыяў, бо нават уласнага насельніцтва атрымліваецца зашмат для такого роду эканамічнага ладу. Так што мне здаецца, што пока Масква будзе цалкам зыходзіць з эканамічнай кан'юнктуры і з важкасці еўразвязу. І тут другое пытанне вельмі цікавае. Бо галасаванне ў Еўрапейскім парламенце наконт Беларусі апынулася ледзь не першым аднагалосным галасаваннем у Еўрапарламенце. Такого яднання ніколі мы дагэтуль не назіралі. І, скажам так, Александр Ігоревич зарабіў справу на шмат мільярдаў еўра. Мы не ведаем, колькі трэба было б патраціць грошы, каб дасягнуць такого узроўню яднання еўразвязу. Гэта атрымалася. Па-другое, Александр Ігоревич зарабіўся фактарам, які з'яднаў Расію і еўразвяз, бо ўжо другі раз, як Расія так ці інакш солідарызуецца з Брусэлем і заўтра можа солідарызавацца з Вашынгтонам. Дарэчы, заява амерыканскага сенатара апынулася пасля перамоў у Давасе, дзе ўсе гэтыя рэчы былі абмеркаваны, магчыма, былі абмеркаваны на вышэйшым узроўні на прыватных сустрэчах таго ж Абамы і таго ж Медведзева. Так што, скажам так, Беларусь з'явілася фактарам, які можа забяспечваць нават нейкую трываласць еўрапейскай, амерыканскай і расійскай эканомікі ў новых умовах, калі, канешне, гэта карта будзе разыграна. З эканамічнай історыі я б нагадаў даволі блізкі прыклад, бо калі атрымалася Карэя, у мемуарах Ачысона, гэта быў дапаможца дзяржсектара Злучаных Штатаў, быў запіс, што здавалася міравая эканоміка ляснецца, бо ўсё трывалася толькі на чесным слове і на адным крыле, але тут здарылася Карэя і выратавала нас. Такім чынам, беларуская праблема, як праблема, якая яднаецца, можа быць распрацавана як карэйская праблема, гэта значыць, што гэта будуць мягкія санкцыі, а калі якія не будуць спрыяць хуткаму вызраванню праблем у рэжыму, але гэта будзе цалкам абмежаваная магчымасць заробка. І гэта вельмі непрыемны сцэнар для Мінску, бо на Мінска праблема будуць зарабляць іншыя без таго, каб Мінск за гэта атрымліваў грошы. І гэты сцэнар, мне здаецца, даволі верагодны, і менавіта ён вынікае са слова амерыканскага сенатара Лібермана.
Я звяртаюся да Юры Шаусу. На ваш погляд, а вось да якой ступені Масква можа выступаць разам з Брусэлем і з Вашынгтонам у гэтай агульнай пазіцыі ў дачыненні да Мінску? Скажам, на чым яна можа спыніцца? На правах чалавека, на выбарах ці, так сказаць, нават пагадзіцца на тым, што цяперашні кіраўнік павінен быць заменены на некага іншага?
Сусветная палітыка, міжнародная палітыка, гэта з'ява шматмерная, да, і... Конечно, правы человека могут быть предметом заклопоченности шмат яких держав у свете и Российской Федерации у тым ліку, але это не означает, что выключно правы человека вызначают характер этой политики. Правы человека меньш уплывовая з'ява на міжнародным палітычным узроўні у параўнанні з геаэканамічнымі, вайсковымі зацікаўленасцямі і іншымі пытаннямі. Таму я думаю, што так абсалютызаваць, там шчыра Масква клапоціцца правамі чалавека ў Беларусі, альбо не шчыра, не варта. Просто беларускі рэжым, ён уразлівы да уразліва для критики менавіта по гэтым накірунку, і тому любы гулец, які збіраецца ўплываць на беларускую сітуацыю, ён можа гэты фактар выкарыстоўваць у якасці крытычнай рыторыкі, і зараз мы гэта назіраем. Москва, як бок, які найбольш тактычна выйграў ад падзея ў 19-20 числа 20 снежня у Менску, ну, зрабілася асноўным гульцом, найбольш уплывовым гульцом на прасторы вырашэння беларускага пытання, таму відавочна, што зараз мяч на расійскім баку. Што датычыць магчымай тактыкі Крамля ў дачыненні да Беларусі, варта адзначыць, што тыя змены, якія адбываюцца на у нашым рэгіёне зараз, гэта змены стратэгічнага парадку. Вось мой суразмоўца ўжо ўзгадаў пра пабудову абыходных шляхоў паставак энерганосьбітаў. І зараз мы бачым падрыхтоўку палітычнага поля да гэтай новай стратэгічнай сітуацыі. Бо праз два гады Лукашэнка кажацца ўжо ў зусім іншай геэканамічнай сітуацыі. І зараз проста ідзе падрыхтоўка да гэтага. Тактыка Менску звычайная. Продаж пацалункаў у абмен на эканамічную падтрымку. Зноў спадар Пракаповіч узгадывае пра адзіную валюту ў якасці магчымай саступкі для Москвы, хаця не думаю, што сённяшні Крэмль занадта будзе апікавацца такімі пытаннямі. Ужо не такая прывабная для Крамля вось гэтая адзіная валюта ці там некія іншыя сімвалічнага кшталту саступкі. Не прызнаў Менск незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, гэта застанецца таким вельмі балючым аспектам у стасунках беларуска-расійскіх. Нават калі зараз прызнае, все роўна гэта застанецца ў памяці. Так што я думаю, што прагназаваць тактычныя расклады на сярэднетэрміновай перспектыве паміж Менскам і Москвой не варта. Варта пачакаць, калі вот як бы гэтыя абхадныя шляхі паставак энерганосьбітаў вступяць у строй, і мы пабачым новую знешнюю палітыку Рэспублікі Беларусь.
Дзякуй, спадар Юры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з Менску палітолог Юры Чаусаў і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сяргей Навумчык. Зусім нядаўна Медзведзеў зрабіў публічную, прычым заяву пра тое, што тэракт у Дамадзедаве не раскрыты, і гэта выступіла пэўнай супярэчнасцю за ранейшай заявай Пуціна, што знойдзеныя арганізатары і выканаўцы тэракту, ну, вось у якім разе асноўная іх частка. І некаторыя палітолагі ўбачылі ў гэтым пачатак адкрытага супрацьстаяння паміж Медзведзевым і Пуціным напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Ці, спадар Коктыш, ці сапраўды, вось менавіта вы назіраеце такое супрацьстаянне, як яно можа развівацца, і ці паспрабуе тут Лукашэнка неяк згуляць на гэтым, а калі паспрабуе, што ён можа ў гэтай вадзе вылавіць?
Я бы сказал так, што не тое, што спадар Лукашэнка паспрабуе згуляць, а ў яго няма іншага выйсця, як паспрабаваць згуляць на расійскім палітычным прасторы. Так ці інакш, але нейкую папулярнасць ён, канешне, мае. Яна наўрад ці вялікая, гэта трэба асобна мераць. Але сёння расійская ўлада таксама знаходзіцца на піке сваёй непапулярнасці. Не слабы Пуціна, слабы Медведзеў. Ну, адносна слабы, канешне, але ж у абодвух у них у кожнага істот менш за 50% падтрымкі, недзе каля 30-35%. Пры гэтым тыя памылкі, якія робіць расійская власць на ўнутраным прасторы, яны дастаткова важкія на погляд насельніцтва. І, канешне ж, перад 2015 годам, перад новым чарговым электаральным цыклам, канешне ж, Москва будзе імкнуцца максімальна засцярожна забяспечыць некае воспроизводство гэтай улады. І яна можа прымаць зусім нестандартныя фарматы. Бо фактычна, з аднаго боку, Пуцін, які лічыцца центром российской політичної системи. Свою передвиборчу кампанію фактично спинив. У російських медіа вже амаль 8 місяців не ведеться ніякого системного покриття і не ведеться піар-супроводження. З другого боку, Медведєв так само може робити громкі заяви, по які потім не справджуються. Ти ж становишся з батьком, з хросними батьками, і ті тоє ж питання з траси про Схімкінський ліс, яка була будівництво якої спочатку було відмінено, але потім і знову таки почалося. Тому мені здається, що російська влада буде приймати некі нові конфігурації, це буде свого роду колективне керування, коли Медведєв буде нечто особляти, але це буде неке, скажімо так, це буде неке колективне керування, бо Медведєв той самий, це колективний, звісно, персонаж, доволі суперечливий, а не індивід, який має свою власну думку відносно тих і інших політичних заходів. І, звісно, у цьому становищі, коли невизначеність російської ситуації у 2012 році існує як фактор, і російська влада не надто ж популярна, а ніякий задел у білоруського президента на російській політичній просторі є, то, звісно ж, це буде використано їм як ніякий сродок заробітка грошей на російській ситуації для Білорусі. І, звісно, будемо кінуватися це зробити. І це отримається чи ні, це ніхто насамреч з упевненістю не скаже. Але це, на мій погляд, буде провокувати сьогодні зближення Москви з Брюсселем і Москви з Вашингтоном, бо Москва відочно не буде жадати такого розвиття, і це буде ще один з чинників солідарності поміж Москвою, Брюсселем і Вашингтоном, об яким казав Ліберман.
Доволі значна частка лідерів білоруської опозиції оцінила те, що відбулося одразу після 19 січня, ну і перед цим кілька днів з боку Москви, як підтримку, хай і не таку активну, як це було раніше, з боку Москви підтримку Лукашенки. Тим не менш, Москва, як просто абсолютно по визначенню, залишається гульцом на російському політичному полі у Білорусі. І знову опозиція, білоруська опозиція повстає перед давнім питанням, що робити, як вибудовувати своє відносини з цим гульцом, доволі моцним і впливовим гульцом. Юра Чаусов, чи буде опозиція випрацьовувати нейкую лінію поводзінів до рішення не до Москви, альбо вже всі признали, що це ну, абсолютно безнадійна справа, покільки так чи інакше, але на сьогоднішній момент і на ближайший час Кремль однозначно бачить Лукашенку фаворитом, своїм фаворитом, всім при тим, що буде тиснути на його, так сказати, використовувати різні методи уздіяння.
Сама постановка питання відносно можливої зміни політики білоруської опозиції в дочиненні до Москви, мені подається зараз не зовсім до речі, бо суб'єктність такого поняття, як білоруська опозиція, зараз вельми розпливиста, опозиційні партії і організації знаходяться у стані перегрупування у нових політичних умовах, вельми велике уздіяння оказують ось гэты шалёные репрессии, беспрецедентные в белорусской истории репрессии. И я думаю, что до выхода за кратов ведомых политиков, до суда, до вызволения политвязнев и так само пытание, яким чином эти политвязни будут вызволены, казать про некую новую політику білоруської опозиції у дочиненні до Сходу не випадає. З іншого боку, так, звісно, є організації, які традиційно орієнтовані на Москву, є кандидати у президенти, які казали, що ми готові вирішати проблеми у стосунках з Кремлем лепі, ніж Лукашенко, і при цьому не гандлювати національними інтересами. Це був один з мощних тезисов у передвиборчих програмах цілого шерегу кандидатів, мощних кандидатів. Тому я думаю, що, звісно, усходня політика в опозиції неке нове буде. Білоруський націоналізм шмат опошніх год, йон апріорі був націоналізмом антиросійським. Зараз ми побачили під час цих виборів більш стримане ставлення до Росії, більш, можливо, більш цивілізоване ставлення до зовнішньої політики. Поглядим, ці ці здолее згрупавацца вось гэты апазіцыйны суб'ект, ці здолее сфармавацца вось гэтая новая апазіцыя ў самастойную палітычную сілу, бо пакуль што гэтага не бачна. Зараз мы бачым, што нават палітыкі, якія кажуць пра неабходнасць супольнага ўздзеяння на беларускі рэжым, яны больш лабійскіх крокаў робяць у Брусэлі, у Вашынгтоне, чымсьці у Маскве. Калі апазіцыя будзе здольная усведоміць сваю суб'ектнасць, тады так, магчымае сфармаванне больш адэкватнага стаўлення да расійскай палітыкі і магчыма стварэнне вось такой новага стаўлення да, ну, да расійскай палітыкі.
Дзякую Рашаўсу. І пытанне да спадара Кірыла. Кірыл Коктыш, ну вось ваша меркаванне, а ці ўвогуле ёсць сэнс беларускай апазіцыі ў тым ці ў іншым выглядзе, хай бы яна была цяпер расцярошаная, ці наадварот яна была б неяк арганізавана? У любым разе нечага чакаць ад Крамля?
Ну, перш за ўсё, апазіцыі трэба адшукаць нейкую суб'ектнасць, і тут я цалкам буду салідарны з Юрыем. Бо сёння апазіцыя не мае адказу на найбольш балючыя пытанні беларускага развіцця. Якім чынам павінна будавацца беларуская эканоміка? З верасня пачне працаваць БТС-2, і пачне працаваць паўночны паток, і гэта ўжо значна зменшацца тыя нафтагазавыя патокі, якія сёння ідуць праз Беларусь, а значыць адным падмуркам стане менш. Што рабіць і як будаваць беларускую эканоміку? На гэты адказ ніхто ні з кандыдатаў не дал адказа. Не дала адказа таксама і дзейнічая ўлада, але на яе карысць працавала тая рэчаіснасць, як яна ёсць. Бо нейкія абяцанні з боку ўлады, што ўсё захаваецца так, як ёсць, нейкую рацыю яно, канешне, ж мае. Апазіцыя не прапанавала нічаго іншага, і пытанне ў тым, ці здольна яна выпрацаваць, і гэта будзе выпрацоўваць нейкая іншая апазіцыя. Але з гэтага пачынаецца любы палітычны суб'ект, калі ён ведае, як арганізаваць справу ў сабе ў хаце, і ён далей ўжо ведае, як будаваць і якім чынам магчыма будаваць адносіны з знешнімі гульцамі. І мне здаецца, сёння якраз ўнутрыбеларускае становішча спрыяльна менавіта такому развіццю. Бо зараз, пасля расійскага прызнання вынікаў выбару, пасля санкцый еўразвязы, якія былі ацэнены як больш ці менш сімвалічныя, узнік нейкі трэнд у грамадскай думкі Беларусі, што спачатку трэба насамрэч разабрацца з апорай на ўласныя сілы, што рабіць, як рабіць і што мы хочам будаваць. А потым, калі будуць адказы на гэтае пытанне, можна будзе шукаць нейкую агульную мову ці з усходнімі, ці з заходнімі суседнімі, ці з абедзвюмі адразу. Але не спачатку. І мне кажется, што мы тут знаходзімся толькі ў пачатку даволі доўгага шляху.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел з Менску палітолог Юры Чаусаў і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Шановныя слухачы, у панядзелак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сігналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімваляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Прыемна пачынаць перадачу з нечага больш-менш аптымістычнага, чым толькі з прэтэнзіяў і лаянкі. Сёння ў нас на пачатак больш-менш аптымістычнае тэлефанаванне ад спадарані Ціны, якая раней прасіла дапамагчы ёй завесці нейкае новае і карыснае знаёмства.
Ян, дзякуй, але сказаць шчыра, Я, конечно, замуж не собираюсь выходить, потому что мне очень много уже лет, и даже 16 лет тому назад я не захотела выйти замуж ни за кого из этих многочисленных шариков и рижиковых, которые мне лапшу на уши вешали и не давали нигде пройти. Так что шанса у меня выйти замуж нема и не будет в этой краине. И они меня боятся и к огню, даже по 200 боятся, вот, только если из меркантильных соображений. Але дякую, Яна, мне все-таки позвонил юрист и предложил допомогу. Я пока что справляюсь сама. Ну, а я спасибо за эту поддержку. Дякую, Тина.
Жанить мы никого не собираемся. Тем больше супрать чьей-то воли. Спадарыня Тина – дорослая особа. А тому, як меркую, и она сама вырашить, за кого ей выходить замуж, и ти треба наогул. Я только спадзяюся, что и она не будет мне попракать за все эти знакомства, какие у ее могут з'явиться, дякуючи звоночкам. Приемно допомагать людям и давать им надею на нечто новое. Давайте протягнем у гэтым больш-менш оптимистичным настрой, покуль нам его не сапсуют иншие телефонаванні.
Здравствуйте, уважаемые радио «Свобода». К вам звонит из Могилева. Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я хочу задать такой вопрос хотя бы или вашему радио «Свобода», или Яну Максимюку с программы «Звоночки». Возможно ли как-то, чтобы вы мне прислали диск перед выборчий концерт с хитами «Салки» и «Грышки»? Я скажу вам свой номер телефона, если возможно, пока вы его не озвучиваете по радио.
Ніякага дыску з выбарчым канцэртам мы не выпускалі, але набярыцеся цярплівасці. У будучыні мы плануем выпусціць дыск з песенькамі пра «Саўку» і «Грышку» Лявона Вольскага. Канкрэтнага тэрміну назваць вам не магу, але гэта адбудзецца яшчэ ў гэтым годзе. Думаю, як і ў выпадку папярэдніх нашых дыскаў, мы арганізуем высылку ўсім жадаючым. Так што заставайцеся за свабодай. Нягледзячы на ўсе праблемы з набыццём добрых кароткахвалевых прыймачоў, и с приемом наших передачов. Вольная трибуна слухачов. Зразумела, з уваги на карацейший формат сегодняшней передачи, гэтая трибуна карацейшая, чем звычайные трибуны.
Квасовка Бартось, Мария Ивановна, право у тым, что угодне в судах у прокуратуры сидят российцы. Дякуючи им, нас обирают и знищают.
Вот, с детского сада, со школы надо начинать и глядеть, не как будут бороться и как будут морды бить, еще что робить, а надо глядеть, как спевать умели, как умели искусством заниматься и были завсёды в одной спать с добрыми людьми, с передовыми людьми. Вот. А так не доведемся, ти к Богу идем. К дьяволу, чи шо кому.
Инаугурат спектакль очередной для нас придумал президент родной. Давно ли был всебелорусский сход? За ним спектакля нового приход. Инаугурация. Зачем была, вопрос? Не оставлял ведь президент свой пост. Во время выборов он даже не посмел от президентских оторваться дел. И это не годится никуда. И вот какая вышла ерунда. Из должности вождя, не выходя, вступил он в должность все того ж вождя. Театр абсурда, некий водевиль, но это жизни президента стиль.
Завещательной просьбой в свое время к руководителям государства обратился великий Федор Михайлович Достоевский. Не изгоняйте жалости из нашего общества, ибо оно развалится. Господа Лукашенко, Кулешов, Минский и Слуцкий, экзарх, патриарх, следовательный КГБ, не издевайтесь над ни в чем не повинными людьми. Проявите милосердие к их деткам. Отпустите всех на свободу. Переворот они не готовили и никому не нужен был. Накажет Бог вас, если вы их осудите. Так говорит Библия, Священное Писание. Христианин веры евангельской оракул.
Хочу, что российский генерал, я цитирую белорусской милиции Куляшов, сказал, что отбывался проба захопа влады узброеным шляхом. Вот меня цікавить, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халіп, те выбуховки у Санникова и Некляева, ці автомата у Павла Северинца.
Апошнім часом шмат чую на конт гэтых всіх санкцій Євразвязу ад Злучаних Штатів Америки да Білорусі. Ведаеце, для Лукашенка не вельмі і такі, і санкції, як вони пропонують гэта ўсё. Самая страшэнная санкції, гэта калі кожны грамадзянін пред'явіць гэтыя санкції грамадству. Я скажу асабіста ад сябе. Я перестав гуляць у супер лато, наше лато, ці гэтае ваше. То, коли есть 30 тысяч лишних у меня, набываю попросту 10 доляров, докладу эту книжку. Вот и все. И так каждый, подумавши, знойдет применить эти санкции супроти этой всей влады. И коли каждый гражданин начнет принимать санкции супроти этой влады, эта влада уже просто сама сойдет. Еще страшнее, махчимо, чем у тем Египте. Дякую.
Возмущаюсь одним выступлением, как будто специально вы дали ей слово, одной особе. Явно читала текст, написанный не ее рукой. Дали ей более чем 2 минуты. Радует за расстрел. Неприятно слушать. Такие выступления нужно сокращать.
Только что почула звоночки по свободе. Ну просто невозможно слухать. Такие невежды в отношении политической жизни. Ничего не знающие. Только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлая. В основном из них наши женщины. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Какая-то там непонятная темная женщина. Она что, не знает, как он пришел к власти?
Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
Я звертаюся до Владимира Некляева. Это говорит с вами удова письменника Рубанова. Рубанова Татьяна Викторовна. Весь этот час, когда вы были за кратами, я была с вами. Душой и сердцем. И когда я доведалась, что вас освободили, это был для меня, не веду, но вот как сказать, это был праздник моей души.
Хочу отказать, Господи, да что ж вы всех этих лукашистов пускаете, просто жуть. Там и подставили именно декабристов, вот эти вот. Вот пучисты, это те, кто избивал с оружием, с дубинами давили людей. И какое же наше это насильство, не варто оно. Как я жалею, что сейчас, да их бульдозерами, как они взрывают оппозицию. Какие сукины хвосты. Уже он пучистами. Объясните этим шарикам, что не пучисты, а декабристы люди. Ян.
У избитий мирных людей дубинками и ногами 19 снежня на площади виноваты не только выконавцы, каты этой жахливой идеи, а на мой погляд и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Николай, бывший шматразовый назиральник на выборах. Свободу политвязням.
Новошкольник разумеет, что коли он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отрымается, потому что грошей не хопить. Тому он будет вымушен альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мая. Вот прикладно у таким же становище опынулся и наш кормчий проводир, а разом с ним и вся Беларусь. Сдается, что господар Лукашенко уже зрозумел, что сбоку России ни газа, ни нафты у обмен на поцеломки не будет. Да и Захад грошей можно не дать. Тому не так давно господар Лукашенко заявил, хопить нам уже брать дурные кредиты. Треба различиться с теми, что уже нахапали. И вогули, нам уже пора, як кажуть, жить по сродках. Тим самим проводир признав, что мы под его керівництвом увесь час жили не по сродках. Іншими словами, мы проели нашмат больше, чем заробили.
Это Солигорск, Андрей. Я постоянно чую по телевизору, радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, коли эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая керует уже 16 годов. И он невозможно перевернуть 2 раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор, Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся, тот же Никошевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда.
Хочу вернуться особисто, господарыне Ярмошиной. У нее теперь есть максимость уже не у Парижа, а у Менску варить добрый борщ. Чи то белорусский, чи то украинский. Вот сейчас идет программа отчиненный формат. Дослал на короткий номер 9922 особистое СМС. Дайте Евразиазу перелечить бюллетени. Это не заявилось на бегучей строке, значит, стоит добрый формат. Сподарни Ярмошина, не дурите вы белорусским слухачам и глядачам голову. Загрузите это все в бюллетень, они больше нам не потребны. У Евразвязды дайте им перелечить еще, коли вы такая честная. Дякую.
Наказ старого белоруса молодым. Ратуйте Беларусь свою. Беларусь в опошний час нагадывая благий колгас, где старшиня продал трансгаз, продал велком, продаст и маз, каб протягнуть улады час, может он продать и нас. Ратуйте Беларусь свою, каб не потрапить у Чечню. Вы молодые, вам тут жить, господарами треба быть, каб моцно голос ваш гучал, и старшиня нас не продал. У России быть я не хочу, бо я свободно жить хочу. Кажу я вам, як на духу, ратуйте Беларусь свою.
Працяг передачи «Званочки» вы почуете после обвестки.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по ламбат, а муры руном, 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 и покшебьем старый шаг.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полтора мізнов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swoboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Здравствуйте, Николай. Мой вопрос Яну Максимюку. Уважаемый Ян, сообщите, пожалуйста, когда, кому и что говорил о Гитлере Лукашенко, восторгаясь им в прошлом году?
Гэта адбылося даволі даўно, у лістападзе 1995 году. Лукашенко давал интервью немецкой бизнесовой газете «Гандельсблат». Похвалу Гитлеру немецкая газета побоялась опубликовать, а тому подала то и интервью с купюрами. Зато и интервью пошло полностью на белорусском радио, и то двойче. Шмат людей это интервью чула, а некоторые дики записали его. Вось вам запись одного фрагмента со сгаданого интервью, у яким президент Беларуси расхваливает политическую систему, створенную Адольфом Гитлером. Это тое, кажа Лукашенко, что отповядае ягоному разумению президентской республики и роли президента в ёй. Я знайшоў гэты запіс у интернете. Под яго, на жаль, подкладзеная музыка. Тым не менш, словы можна зразумець.
История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связанное в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное.
Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался века. И при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Шмат телефонаванняў мы атрымалі пра онлайн-канферэнцыю Яраслава Раманчука, у якой ён тлумачыў свае паводзіны пасля 19 снежня. Няма часу, каб прадставіць усе гэтыя тэлефанаванні, але зацытуем коратка два з іх. Іхні змест і тон характэрны ўсім іншым званкам пра Раманчука.
Я сейчас идет онлайн-конференция с Романчуком. Я предлагаю вообще больше это товарища не упоминать в вашей программе, потому что просто стыдно и позорно слушать то, что он сейчас мелит.
Ответы Романчука просто стыдно было слушать. Но я задала бы этому цинику и приспособленцу два вопроса. Ирина Халип, мать маленького мальчика, обязательно выйдет на свободу. Убеждена, что очень скоро. Как господин Романчук будет смотреть ей в глаза и в глаза других женщин? Почему для Романчука жизнь и свобода Лебедька ценнее жизни и свободы всех остальных арестованных?
Ну зачем его еще приглашать на это, Господи? Он предал народ, он предал. За его подписались больше 100 000 гей, честных, порядочных. И он их предал, не только их. Он предал и поганил тех, кто рядом с ним плечом к плечу шел. Он сегодня самый натуральный лукашист. И больше про его я вот и сейчас я выключу приемник. Чтобы вы это не повторяли.
Я тут немного прослушала Ярослава Романчука, не полностью ответы, потому что вызывает страшное чувство брезгливости и тошноты его демагогия. Высшие пробы демагогия на уровне БТ и ОНТ. Мне хотелось, когда вы объявили о вопросах, задать ему один вопрос. Как вам спится? И я поняла из его ответов, да хорошо спится. Тут в последней народной воле философ рекомендует трех лидеров выдвинуть, и Римашевский в том числе, и Римашевский, и Белинкевич, все. А судовые назвать, я поддерживаю ее, этого философа, и назвать предатели на марше, туда же и Ярослава Романчука. Предатели не потому, что они кого-то предали, потому что они просто коллаборационисты по воспитанию, по ментальности.
Когда Романчук декларует, что он серверник, але одна заповедь в Библии говорит, что самый тяжкий грех – это и уже свечение. Как мог он свечить супроти Ирины Халип, жанчины мати, у якой маленькое дитя? Как ему с этой плямой зараз жить? И он спокойно отпочивал за Капаном, в тот час, как Ирина покутывала на нарах, а ее маленький сын был без мати, был без батьки одночасово.
Ці сорамна павінна быць Раманчуку, ці не, гэта мы пакідаем на ваш суд. Скажу адно, я наогул не прыслухоўваюся да просьбаў, каб не даваць чалавеку выказацца, таму што грамадства ўжо вынесла свой прысуд супраць яго. І прысуд гэты суровы. Чалавек павінен мець заўсёды магчымасць абароны, нават калі ягоная віна падаецца ўсім відавочнай. Другая тэма мінулага тыдня – санкцыі Захаду супраць беларускага рэжыму. 2 лютага Еўразвяз апублікаваў свой спіс 157 неўязных беларускіх чыноўнікаў і службовых асобаў, як пакаранне за рэпрэсіі рэжыму супраць апазіцій пасля 19 снежня. Гэтая падзея, які трэба было спадзявацца, выклікала шмат званочкаў.
150 чалавек не змогуць ездзіць в Еўразвяз. Такая пастанова. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А есть ли эти вклады в швейцарских банках или в Америке? Те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет. Значит, все напрасно. Ну, а экономически они не знают, какие можно внести. Насыпьте на хвост соли. Просто не могут найти, не определились. Мы союзное государство и ждем помощи от России. А нужно не ждать помощи, а самим начать работать. А для этого нужно не увольнять людей с работы. Ничего хорошего не будет при таком подходе. Если считать, что милиция и судьям не будет чего делать, то что нужно тех и других переквалифицировать. И пусть идут працевать в промышленность и сельское хозяйство. Там работы выше крыши.
Оставьте в покое нашего президента. Ко своей атаке на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеясь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси.
Если бы у этих 27 министров иностранных дел Евросоюза хорошо работала голова и была чиста совесть, то они вначале должны были выяснить, кто из европейцев давал деньги гражданам Беларуси и для каких целей. По какому праву велся тайный сговор за спиной президента, правительства и народа Беларуси? О чем договаривались, на каких условиях собирались возвратить выданные деньги? По какому праву эти европейцы превращали ненадежных граждан Беларуси в предателей и хулиганов? По какому праву эти заговорщики в предвыборную кампанию требовали от Лукашенко снять свою кандидатуру? Для чего они постоянно призывали на площадь? И почему твердили, что площадь решит все? А это значит, что они готовили переворот, и как бы тут ни выкручивались, это было так. Не получилось. Иностранцы, вы очень нечестные и непорядочные люди. И политика у вас здорово хромает. Вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты.
Вот постоянно мы чуем парады, телевизору, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются им качеством. Вот. Кто ниже согнется, да кто лепей лизне. Вот эти люди пишут законы. Такие вот, как Костян сегодня говорит. Меня, говорит, ничего не останавливало. Вот если бы это вместо этих невъездных, да, были опубликованы их счета у зарубежных банках, особенно Лукашенко, его отношения, его сынов. Вот публично, вот это бы принесло какой-то моральный подъем людям. Люди бы узнали, кто ими керует, кто их обкрадает. Вот это было бы действенно. А что это невъездные? Лукашенко сядет в Швейцарии, поедет на Альпы. Сядет, полетит на самолет. На двух самолетах полетит туда, куда захочет. За наши гроши. А теперь еще про Олимпиаду, которая, вернее, про мировое первенство по хоккею. Чего его проводить? Что ему надоело? Нам надо только не осенить счастье, и это будут опять от голодных оторванных копейки.
Поважанная Радио Свобода, меня надо турбуя, каким чином судьи Советского района города Минска позбегли кары. Ни одного из них нема у списку невыездных. Меня особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневоления Лухверчик Алена Миколаевна. А таких, как я, было больше за 30. Ивацевич и Холодович Станислав.
Евросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на 5-й срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги.
Мало того, что 14 лет эти проклятые, будь они проклятые, все эти менты, и весь этот Вороновский и Ивлевский проклятый суд подставили меня на ровном месте, подставляют, значит, судят заочно, уже могу вас порадовать. 20 минималок, 700 тысяч мне штраф, судили заочно, ни за что. Да что же это за краина такая? Санкции против этих фашистов.
Эх, Европа, Европа, много шума и ничего.
напугали ежика голым задом.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Песни правды.
Ура! Ура! Няня у списках нету. Пора, пора, в Акрополис поеду. Куплю жене то, что купляют женам. А то у меня нечней очень напряженно.
От санкций ее корысти, як молока с козла. Тут треба так натиснуть, система кабляхла. А неуязные списы не вырашать наш лёс. Ніяких компромиссов, а только полный шос.
Где хочешь, власть, Монмартры, Пикадилли. Спасибо, власть, за то, что посадили. Мой шеф, Модест, щадить весь злой и красный. Яму не уезд, а мне свободу праздной.
Полночная Корея, Судан, Таджикистан. И мы там червонеем, и зеленеем там. Там у ганебных списах країна наша есть. Тому без компромиссов, а только полный шос. Шос!
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, Радио Свобода гучить у эфира щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодинка, новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая, аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок «Пражский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У «Доме литератора» голосы молодых и сталых авторов.
У «Авторок» у передачи «Белорусское замежжа» обмерковывается житё традиционной диаспоры и студентской молоди, успехи и проблемы белорусов за межой.
У «Вольной студии» идёт интеллектуальный диалог с творчими особами.
Так само у «Авторок» корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа «Дея».
У «Сераду» читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказнику Минску 266-39-52.
У четверг новая подорожжа и новая передача «Дети свободы». Отказы на питання, як гадують и як гадавать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». Аналитики за круглым столом. А так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новые выпуски «Пражского акцента», «Вольной студии», «Острой брамы», новая передача «Звоночки», новая программа «Дети свободы».
Поважаные слухачи, так выглядая тыднёвая афиша свободы.
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полугодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая половина годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.